избавенне чалавека, знаёмства з Ісусам. Бог не хоча дарэмна караць людзей і пасылаць іх у пекла, але яны яго вельмі засмучаюць. Пакаранне робіцца таму, што людзі робяць зло. Вось чаму Бог знайшоў выйсце, каб мы пазбеглі прад вызначанага месца пакут. Бог паслаў свайго сына Ісуса Хрыста памерці за нашы грахі, бо так любіць нас. Ісус Хрыстос з ахвотаю прыняў смерць як кару за нашы грахі. Гісторыя Ісуса дзівосная і праўдзівая. Яна ёсць у Божай кнізе Біблії. Слухайце, я раскажу яе вам. Нараджэнне Ісуса. Ісус ёсць адзіны Божы сын. Да таго, як ён прыйшоў на гэтую зямлю, ён заўсёды жыў на небе разам з Богам. Там не было ні болю, ні пакут, а прыгажосць і прывабнасць аздаблялі тое добрае месца, дзе Ісус любіў быць з Богам сваім айцом. Вось як Бог стаў ненадоўга чалавекам. Бог вырашыў паслаць свайго сына Ісуса у наш свет з прычыны людскіх грахоў. Гэта адбылося праз нараджэнне Ісуса чалавекам. Стаць ягонаю маці было прадвызначана Марыі. Нараджэнне Ісуса было цудам, бо Марыя нарадзіла хлопчыка, калі яна была цнатліваю. Яна ніколі не была ў блізкіх адносінах з мужчынам. Бог параіў Марыі, каб яна надала дзіцяці імя Ісус, паколькі яно азначае «збавіцель». Thank you. дзейнасць Ісуса. Калі Ісусу споўнілася 30 год, ён пачаў вучыць другіх людзей. Ён вучыў, што людзям трэба кінуць грашыць і паверыць у добрую вестку, якую ён нясе. Ён гаварыў, што Бог многа клапоціцца аб людзях. Ісус вылячыў шмат людзей, сярод іх мноства кульгавых, глухіх і сляпых. Ён нават уваскрашаў да жыцця мёртвых. Я раскажу вам аб адным цудзе Ісуса. Неяк Ісус прапаведаваў у адным доме. Людзі пачулі пра гэта, і сабраўся вялікі натоўп. 4 чалавекі неслі да Ісуса паралюшнага. Але яны не маглі наблізіцца да Збавіцеля, таму што ў доме было шмат людзей. Таму імі была зроблена ў плоскім даху вялікая дзірка. Яны апусцілі паралюшнага чалавека праз дзірку прама перад Ісусам. І той убачыў, што яны прыйшлі з вераю ў яго. Тады ён сказаў таму чалавеку: «Сын мой, твае грахі адпушчаны». Некаторыя габрэйскія святары моцна раззлаваліся на Ісусавы словы. Яны ўсклікнулі: «Толькі Бог можа адпусціць грахі». Апошнія не разумелі, што Ісус быў сынам Божым. Ісус сказаў паралюшнаму чалавеку: «Паўстань, вазьмі сваю подсцілку і ідзі дадому». Чалавек быў вылечаны. Ён падняўся, узяў посцілку і пакрочыў дадому. Гэтая гісторыя паказвае, што Ісус здольны ачысціць нас, і ніхто больш не можа зрабіць гэтае ж. Як цудоўна быць вылечаным! Але яшчэ лепей, калі твае грахі дараваныя. Ісус таксама выганяў злых духаў, дэманаў. Я раскажу вам, як Ісус пазбавіў ад злога духа аднаго маленькага хлопчыка. Бацька прывёў свайго сына да вучняў Ісуса. Ён прасіў іх выгнаць злога духа, але яны не здолелі. Тады прыйшоў Ісус. І калі злы дух убачыў яго, ён паслаў на хлопчыка страшэнны прыпадак. Хлопчык упаў і качаўся на зямлі з пенай у роце. Бацька вельмі моцна спадзяваўся, што Ісус паможа ім. Ісус сказаў: «Усё магчыма для таго, хто верыць». Ён загадаў злому духу: «Выходзь з яго і ніколі больш не ўваходзь». Дух закрычаў і выскачыў з хлопчыка, і той поўнасцю стаў здаровы. Мы бачым, што Ісус мае наймагутнейшую ўладу. Ён надзелены большаю сілаю, чым усе чарадзеі. Ён ведае, што робяць яны, і мае сілу, каб выгнаць злых духаў. І ў нашыя сэрцы, калі мы ў еднасці з Ісусам, не могуць увайсці злыя духі. Thank you. смерть Ісуса. Цілі 3 роки Ісус навучав і лячив людей, за що люди полюбили Його. Вони завжди збиралися, щоб послухати Ягоне Слово. Але земные праводары людей моцно заиздрощили Ісусу і не любили Його за тое, що Ён викривав їх у грахах їхніх. У виніку яны зусім раззлавалися на Його, сталі шукаць падыходы, каб забіць Ісуса. Аднойчы ўначы яны схапілі Його і павялі да суддзяў. Яны ўзводзілі паклёпы на Яго, сцвярджаючы, нібыта Ісус тварыў зло. Аднак Ісус ніколі не рабіў зла ці чаго-небудзь благога супраць людзей ці супраць Бога. Ісус заўжды прытрымліваўся боскіх запаветаў. Суддзі запыталіся ў прыведзенага Ісуса: «Ты ёсць Сын Божы?» І ён адказаў: «Так». І тады тыя, хто прывёў яго, яшчэ больш раззлавалі. Правадыры людзей здзейснілі свой злы намер. Яны прыбілі Ісуса цвікамі да крыжа, убіўшы цвікі ў ягоныя рукі і ногі. Пасля страшэнных пакут і болю Ісус памёр. Бог бачыў усё, што здарылася з сынам, але дазволіў правадырам забіць Ісуса, бо ведаў, што ён паміраў за нашыя грахі. І Сын Божы з ахвотаю прыняў кару за нашую грахоўнасць, бо таксама любіць нас. Вось чаму Ісус з'яўляецца нашым збавіцелем. Воскрашэнне і ўзнясенне Ісуса. Пасля жахлівага распяцця Ісуса ягоныя сябры знялі ягонае цела з крыжа, яны палажылі яго ў магілу ў скале. Але праз 3 дні пасля смерці адбылося ўваскрашэнне з мёртвых, паколькі Бог мае над усім уладу. Ён уваскрасіў Ісуса, і цела яго было такім жа самым целам, як і перад смерцю. Шмат якія людзі бачылі уваскрасшага Хрыста. Пасля уваскрашэння Ісус з'явіўся перад сваімі вучнямі. Шмат людзей бачылі яго і гаварылі з ім. 40 дзён ён вучыў іх. Потым ягоныя вучні ўбачылі, як ён узнёсся на неба, падняўшыся да аблокаў. Тады з'явіліся 2 анёлы, якія сказалі сябрам Ісуса: «Вы бачылі што Ісус узняўся на неба, але пазней ён вернецца. Зараз Ісус у Царстве Нябесным, ён ізноў з Богам, бо Ісус і ёсць Гасподь, вялікі, прадвечны правадыр, які кіруе ўсім на зямлі. Ён мае больш сілы, чым кіраўнікі выканкомаў, прэзідэнцкай адміністрацыі альбо прэзідэнт. Ісус аказвае больш моцнае ўздзеянне, чым сатана, чым усе злыя духі і ўсялякія знахары. Калі Ісус вернецца, усе людзі ўбачаць і адчуюць моц ягоную. Два шляхі. Калі Ісус жыў на зямлі, ён вучыў, што ёсць два шляхі ў гэтым свеце. Адзін вядзе ў Царства Нябеснае, другі вядзе ў пекла. Шмат людзей ідуць дарогаю, што вядзе ў пекла. Па гэтай дарозе ісці няцяжка, бо яна шырокая, і людзі ніколі не ідуць па ёй у адзіноце. У іх заўсёды многа спадарожнікаў. Усе мы пачынаем жыццё, ідучы па шырокай дарозе. Людзі на шырокім шляху заўсёды думаюць толькі пра сябе. Каб набыць болей жывёлы, болей грошай, болей маёмасці, набудаваць сабе катэджаў. І ўсё робіцца імі толькі для сябе. Яны думаюць аб тым, каб усе іх паважалі за іх матэрыяльную значнасць. Людзі, што ідуць па шырокам шляху, твораць зло, п'юць, дабашыраць, распуснічаюць. Любяць зласловіць пра іншых, насміхацца з іх. Яны пакланяюцца зямным ідалам і злым духам. Вось за гэта яны і трапяць у пекла. Але на вузкім шляху, што вядзе на неба, мала спадарожнікаў. Цяжка ісці па гэтай дарозе, бо яна вузкая і са шматлікімі перашкодамі. І таму многія вымушаны ісці ў адзіноце. Але гэтая дарога вядзе ў Царства Нябеснае, туды, дзе жыве Бог, дзе няма ні болю, ні смутку, нічога злога і недобразычлівага. Тыя, хто ідзе па гэтым шляху, розняцца ад іншых тым, што заўсёды думаюць пра любоў і пра тое, чаго хоча Бог. Яны заўсёды дзякуюць Богу, заўсёды прытрымліваюцца Божых запаветаў, выконваюць іх. Яны асэнсоўваюць свае паводзіны ў адносінах да іншых людзей. Таксама яны не ўспрымаюць зло. Яны не сябруюць з тымі, хто п'е, скандаліць, распуснічае. Яны не зласловяць пра другіх, бо робяць тое, што раіць і патрабуе Бог. Чаму яны такія? А таму, што Бог ачысціў іхнія сэрцы ад грахоў і болей не сярдуе на іх. Ён даў ім святы дух, які жыве зараз у іхніх сэрцах. І гэтыя людзі не баяцца смерці, як не баяцца і злых духаў. Як жа яны трапілі на гэты праведны шлях? Я раскажу вам. Яны асэнсавалі, што раней паступалі ў нечым супраць Бога, зразумелі і моцна засмуціліся ад таго кепскага, што зрабілі. Яны ўбачылі, што Бог мае ўсе падставы, каб пакараць іх. Яны адчувалі смутак, але гэта не ўсё. Адчуўшы вінаватасць, яны прызналіся Богу, што рабілі кепска. Яны павініліся перад ім. І расказалі яму аб усіх сваіх сумненнях і грахах. Яны нічога не ўтойвалі, толькі прасілі Бога ачысціць іх ад агіднага, бо вырашылі больш не вяртацца да ранейшага жыцця з грахамі. Людзі, што на вузкім шляху давяраюць сваё збавенне Ісусу, ведаюць, што Ісус свядома прыняў кару за іхнія грахі. Вось таму яны палюбілі Ісуса і вераць, што Ісус і ёсць іх уласны збавіцель. Яны прымаюць яго за свайго Господа і даручаюць яму свае сэрцы, бо вераць, што тое, чаго хоча Ісус, найгалоўнейшае ў свеце. Па якому з гэтых шляхоў вы крочыце? Крочыце вы па вузкаму шляху ці ідзяце па шырокаму? Многія з тых, хто ідзе па шырокаму шляху, хочуць зысці з яго, бо пагаджаюцца з тым, што гаворыцца ў гэтым казанні. Яны ведаюць аб зле, што ўчыняюць, але ж застаюцца на шырокім шляху, як на лягчэйшым. Яны і застануцца там разам з мноствам людзей да таго часу, пакуль не трапяць у пекла. Паслухайце, Ісус жыве, Ён Гасподь, што гаворыць усім людзям, каб пазбавіліся сваіх грахоў і паверылі ў яго. Калі мы не зробім так, ён пакарае нас у той дзень, калі вернецца. Вы хочаце ступіць на праведны шлях, шлях Ісуса. Я раскажу вам, як гэта зрабіць. Пагаварыце з Богам. Вы можаце пагаварыць непасрэдна, зараз, бо ён ёсць усюды, і ён пачуе тое, што вы яму скажаце. Скажыце, што вы моцна засмучаны, бо не жылі па ягоных запаветах. Павініцеся яму і раскажыце пра ўсе грахі свае і правіны. Скажыце, што вы хочаце пазбавіцца грахоў. Даверце Ісусу сваё збавенне, паколькі ён быў пакараны за вашы грахі. Даручыце Ісусу уладарыць сваім сэрцам і сваім жыццём. Калі вы будзеце прасіць яго так, Ён выратуе вас ад вашых нядобрых намераў. А потым, пасля смерці, вы будзеце ў нябеснай айчызне, каб заўсёды жыць разам з Богам.